dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Jiena Mary Xikluna, insellem l-semmija ta' Radio Lauretana u għarġajna l-tqajna unek passoltu biex tisimow il-qari ta' novella. U l-lum għandi novella, ħelwa għalikom, li jisima il-bejżiet tal-Madonna ta' Mary Haber. L-daħut kulħat kien jafu, raġel f'ira l-axħar, jiex ġu daqxajn ta' gorboċ kollum ġemmet, sa' jaqa u ma' jaqax. Għax il-xolta daħut kien, li jagħmel il-ftajjar tal-għasel u jaħmihom fuq l-irmit tan-narbati li kien iqabbad. Ħadha l-gorboċ fis-sajf u ġa l-istess gorboċ fix-xitwa. U dak in-nar li kien iqabbad biex iqallgħu l-ħobza ta' kuljum kien jaqdih ukoll biex isaħħnu mill-kesħa. Kull min kien jafu lil Daħud dejjem f'dak ix-xogħol kien jafu u xieħ madankollu huwa nnifsu kien jiftaħar li qarreb il-ħames għexieren. Il-kamra ta' Daħud kienet erja għal kollox, barra milli jarf tittibem mixħud fl-art, motti bl-iċkejjer u li ju kien isejjaħlu mitraħ. Żewġ ġeblit tas-sam suwed lam li bejnietom kien iqabbad in-nar u platt tal-foħħar biex biha sabiħa tat-tafal ta' Mara Żagħżugħa, wiċċa ġmil tal-ġenna, edha tredda tal-bija. Din ix-xbija kien għamilha Daħud fi tfulitu, iżda kienet baqgħet sabiħa. Isa għamela dakinar. Madan kollu, minkejja l-faqar tiegħu, Daħud kien infittex mill-kulħadd għat jubija tal-ftajjar tal-għasel. Għax il-ħobs tal-għasel tiegħu, kif kienu jsejħulu n-nies ta' dawk in-naħat, kien fih toma tal-għaġeb. U kull darba dik it-toma kienet tinħass ġdida, qisu dak li jkun għadu qatt ma daqa. Iżda t-tfal kienu jfittxuh, mhux biss minħabba fil-ħobs tal-għasel tiegħu. Li huwa kien jagħtihom xejn, imma l-aktar għall-ħrejjef li kien iħobb jgħidilhom. L-aktar il-ġrajja tal-ħbejżiet tal-għasel u tal-mara li kienet għalmithom jagħmlu dawk il-ħbejżiet. U wara li kien itemm il-ġrajjiet tiegħu, Daħud dejjem kien jagħtihom dawk il-bixtem flus kull wieħed. U dawk it-tfal ferħanin kienu jmorru d-dar qalbhom mimlija bil-ġmiel tal-ġrajjiet li Daħud ikun qalhom. U tad-dar qatt ma kienu jċanfruhom tal-li jiddawru, għax magħhom dejjem kienu jieħdu fidhom dawk il-bixtem flus li Daħud kien jagħtihom. Għax Daħud qatt li sa ta' stana ta' bil-ħaq min-negozju tiegħu qatt ma żamm aktar milli jeħtieġ għall-għajxin tal-jum. Il-bqija kien qassam lill-fqar, fuq hekk kulħadd kienu ħobbu jġibu. Kienet waħda minn dawk li jieli kesħin li jaf jagħmel Diċembru. U dawk ir-ruxmata tfal kienu mdewrin bħas-soltu madwar ix-xieħ biex jgħidulhom il-ġrajja tal-ħobs tal-għasel. U ix-xieħ wara li ħeles mix-xiwi tal-ftajjar intasab bil-qiegħda fuq ġebla u beda. Dik il-għodwa kiesħa ta' Diċembru kienet qisha tewmija madaljum. Iżda dakinhar il-kesħa kienet iktar kiesħa u r-riħ kien jonfok aktar bis-saħħa. Ix-xita maħdit xejn l-istess bħallum. Nieżla, daqqar iq u daqqa iktar bis-saħħa. Madan kollu minkejja ix-xita, ir-riħ u l-kesħa, it-triqat kienu mimlijin bin-nies gbar u żgħar, fuq l-ġmla, u bir-riġel kollha kienu jfittxu kien fejn idabru rashom għall-lejl li milli jidher kien sejjer ikun qalil sewwa. Hekk li kull familja tal-ħara u l-inħawi qrib kienu mimlijin bin-nies li kienu qegħdin jistkennu jew joqogħdu għandhom għal dawk il-jiem tal-kidba taċ-ċensiment li Ċesare Awgustu kien riet li ssir. Mela meta l-lejl kien daħal ġmielu u ftit ftit it-triqat kienu tbatlu, xi ħadd kien ħabbat il-ħbieb tal-lukanda tagħna. Għalxejn missieri kien għajjat minn ġewwa li l-kmamar kienu kollu mimlijin bin-nies u l-imqar il-btieħi kienu mballati. It-taħbit is-sokta mal-bib ta' barra. Fl-aħħar missier imsaħħan għall-aħħar għal dak l-għarib eksfiq li baqa jissikkaħ bit-taħbit tiegħu biex jiftaħlu, ħareġ bil-erra minn ġewwa u fetaħ il-bib biex joħodha miegħu. Iżda, is-saħna ta' missieri dabet kif idub is-silġ fix-xemx. Meta quddiemu ra żagħżugħ mibdul qasra u mara iktar żagħżugħa minnu. Lanqas tifla ħterfa' għajnejja l fuq bil-mistħija. Jitolbu f'isem Jahwe imqar rokna kennija. Bħalma qiegħed tara hija, qallu r-raġel għarib, din marti teħtieġ issa stess nitfa ta' rokna. Ja ħasra tiġħadilniex jekk għandek, nitfa tal-ok. Missieri wieġbu li ta' bil-ħaq m'għandhom kien. Tarġa' lanqas mhux xiera li lil dik il-mara jtija x'imkien ħdejn il-kotra. Iżda stenna ftit sieħeb is-sok ta' missieri. Ara kif insejt. Iva mela, ċidux tmorru fil-maqjel tiegħi. Jiġi fil-riġel tal-għoljiet ftit pass il-bot minn bib il-belt. Ara, ħad iġi magħkom il-mara tiegħi biex turikom fejn u twenniskom. Xi tgħidu? Dawk it-tnejn min-nies kienu laqgħu bil-qalb dik ir-roqa siegta tal-maqjel ta' missieri. U ommi kienet waslithom fil-lok u wara kienet batitilhom mal-qaddej rih tiġi jitkolla li kienu sejrin jieħtieġu f'dak il-lejl. L-għada, ommi marret mil-ġdid iżżur lil dik il-mara. U issib li din kienet weldet tifel f'dak l-istess lejl. Ommi bkiet bil-ferħ, u kull meta kienet issemmi dik il-ġrajja, dejjem kienet tistaġeb bil-ġmil tal-għaġeb ta' dik it-tarbija. Issa dik il-ħabta jinkelli xi sentejn, u kont marit wisq, u ma kont irrid induq xejn. Għalxejn ommi kienet ġabitli l-iktar imredda msemmija, għax jien fommi midbuq baqa. Mela meta dik il-mara rat li l-ommi tibki, staqsieta xi ġrala, u ommi qaltilha li barra milli qiegħda tibki bil-ferħ, ftakrat ukoll fija marit u bla qis. Dik il-mara talbita biex toħodni fil-maqjel, u ommi jekk għamlet. Ommi tgħid li dik il-mara ħadittni f'idejha bimħabba kbira. Imbagħad sqietni l-ħalib tagħha stess u li minnu kien jixrob bina. U wara kienet tgħid ommi jien konfitt għal kollox. Iżda dik il-ħabta xi rajja li kienu jiraw l-imrieħel tagħhom bdew isemmu li raw xi deriet tal-anġli li qalulhom li twielet il-ħellis ta' Iżrael u l-belt kollha kienet fuq ix-xwieq min jemmen u min jiddieħaq bir-rajja. Għalhekk ommi kienet ġabret fid-dar tagħha lill-missier, lill-mara u lit-tarbija biex ikunu iktar qriebna u qaltilhom biex jibkgħu hemmhekk sakemm iridu. Issa aħna konna nsajru wkoll għall-barranin u dik il-mara dawk il-ftittijiem li damet għandna milli jidher kienet malma tajjeb fis-sena tal-għaġna tal-ħobs u kienet għalmet lill-ommi tagħmel xi ħobs maġun bil-għasel. Hekk tajjeb li l-ġirien kienu jiġġennu għalih. U f'qasir żmien il-ħbejżiet tal-għasel tagħna saru magħrufin. Għax ukoll mill-bot kienu jiġu biex jixtru minnhom, u ħaġa tal-għaġeb għalkemm bosta rridu jagħmlu minn dak il-ħobs, ħadd qatt ma rnexxielu jagħmlu bnin bħal tagħna. L-ewwel darba li ommi kienet tatni minn dak il-ħobs, sibt li kien fih l-istess toma tal-ħalib li dik il-mara kienet sqietni. U b'għajdejjem intijem dik it-toma kull darba li naġnu minn dak il-ħobs. Mela darba fettilli niċħat xi ħbejżiet li l-waħda mara f'qira li ma kellix flus biex tixtrihom minn għandi. U minn dikinhar qatt aktar ma doq dik il-benna fil-ħbejżiet li kont nagħmel, qatt li kulħadd kien jgħid li għadni nagħmilhom tajbin l-istess. Kif għalhekk daħu tħares lejn ix-xbija li kellu mdendla mal-ħajt u beda jibki. Għaliex, omara twajba, għadek imqilla għalija. Forsi ħallas tajjeb, omara tajba, għal dak emili, għax qatt ma żemmejt ħabba iktar milli neħtieġ, iżda kont inqassam kollox lill-fqar. Għaliex mela għadek ma ħfirtlix? Iżda dak il-ħin ix-xita żdiedet u l-leħ tal-beraħ kien tal-biża. Għalhekk it-tfal wieħed wara l-ieħor bewġu l-barra. U x-xieħ baqa waħdu jibki qudiem ix-xbija ta' kamartu. F'daqqa waħda tkexkixa daret miegħu U daħut jisu ħas dik l-istess kesħa ta' dak il-jum meta kirra l-dik il-mara ta' ġol plat għall-ewwel darba. Iżda ma kellux żmien jaħseb, għax fil-bib ta' kamartu deret mara żagħżugħa, imxarba qasra, u talbitu fi sem Jahwe imqam nitfa tamkien għalija. U daħut staġeb, għax xejn kbir li dik iż-żagħżugħa kellha ma' dik il-mara tal-platt. Iżda ma tħassibx wis billi l-mara kienet weħida u mhux imsieħba minn żewġa kif kienet l-oħra. Se tħallini fix-xita u l-bard, reġgħet il-mara. Daħut isu stembaħ. Eh? Da żgur li le, għaddi, għaddi. Ara, ħalli nqabbad in-nar biex tisħon u naġillek ftit ħbejżiet tal-għasel. U mbagħad jien noqgħod barra l-gorboċ għal dan il-lejl u inti jibqa' tkennem. Jisobija li m'għandix imkien aħjar żagħżugħa għax jien f'qir bosta. U sakemm kien iredden ħejja n-nar u kien sejjer jibqa' jaġen. Triċ naġillek jien, saqsitu l-mara. Daħud baqa' bejn ħaltejn, kienu ħossu għajjien, iżda xtaq li dik iż-żagħżugħa dduq mill-bejżiet tiegħu li kienu hekk imsemmija. Ara żagħżugħa, ħalli ndewqek ftit mill-bejżiet tiegħi l-ewwel. Għax naħseb li qatt ma doqt benna ta' ħobs bħal dan. Iżda li msejken daħud dik id-darba, il-bejżiet tiegħu inħarqu u kienu hekk ħżien għall-istaħħa jagħtihom lil dik il-mara. Aħfirli, laqlaq, qatt ma ġrali jekk qabel? Iva, qiegħed nitħallas talli lil dik il-mara l-oħra kontx ħadtilha il-bejżiet tiegħi. Imma l-mara żagħżugħa kienet qisha mhix tisimgħu. Għax bidejja kienet qiegħda taġel l-għaġina u fi żmien qasir temmet il-ħbejżiet tagħha moħmijin sbieħ mill-lewn iżbul tad-deb. Ħa kul daħut issa, qaltu l-mara. Mela tafx isimni żagħżugħa. Iżda ima weġbitx u daħut qabad jomot il-ħbejżiet tal-mara. Iżda f'daqqa daħut qam bil-ħeffa minkejja x-xuħitu u staġeb. Dal-ħobs fih il-benna li tant manduq. Mela inti jom sidna. U ġera biex inxteħet friġilejn iż-żagħżugħa u jqima. Imma om sidna ma kenitx iktarem. L-għada xi nies li għaddew minn quddiem il-gorboċ ta' Daħut rawh mejjet. Arkob teħ quddiem il-platt tal-mara sabiħa. Iżda fil-gorboċ kienet tinxtam mill-ħlewwa tal-għasel tal-ħbejżiet tal-Madonna. U issa għandi novella oħra għalikom li jisima Lejl Barqat, din id-darba ta' Treverżara. It-tiju Ġus ma kienx tijuwi, kien propjament it-tiju Tommi. Iżda kulħadd kien isejjaħlu tijuwi. Niftakru xieħ maddam, jimxi kemm ċemmilwi l-qoddim, u dejjem ibanda li jidu l-leminija bil-gof, donnu qed iniżżel il-ħġiġa tad-deni. F'surtu tas-sew ma kellu xejn xi ġbdek, donnu meta ksewlu wiċċu, ma kellhomx ġilda biżejjed. Uħti ġilom iġebdu u jistiraw kem jifilħu biex inqdew bil-ftit li kellom. Biex ta' għat kien werċal darba. Ommi tgħid li meta kien żej kien waqa. Ħabat rasu mablata u biżmin twerreċ. Meta jħares lejk fis, qatt ma kont tkun ċert u xi ħares lejk jew lejn xi ħaġa oħra aktar il-bot minnek. Iżda konna nħobbu ħtejġ kemm. Kien joqgħod waħdu ġo daqsxejn ta' dwejra b'nitfa' raba magħha. Ftal fil-raħal. Jien niftakru ġa xieħ ġmielu, u għalkemm kien għadu ħafif u kien jiġi għandna bil-mixi tista' tgħid kuljum, kien rafa mix-xogħol tar-raba, u kien jgħida jilab billi jiżra xi roqgħa ful u ftit bħajra fis-sajf. Dik il-ħabta konna għadna lura, kont għadek tara barra n-nies ħafjin, u meta jgħaddi xi ajruplan, kulħadd kien jieqaf milli jkun qed jagħmel u jiskanta jħares il-fuq. Imma anke f'ambjent bħal dan, it-tiju Ġus xorta waħda kien jidher qisu bniedem ta' żmien ieħor. Kien baqa' jilbes il-flanella u t-terħa madwar qaddu. kienadu jpejje pipar iqa tal-ġibs. Fidjar tista tgħid kulħadd kien daħħal l-elettriku, imma t-tiju ġuż baqa bil-lampi tal-petrolju u l-fanali. Darba kontetlu, t-tiju ġuż, għax ma tixtri spiritiera tal-istim bħal dik li fuq ommi tal-ilħwejjeġ. Għatlu dan, għax kont nitlef sabri nara ħisajja fuq spiritiera ta' bitnejn u jidu momor biex jagħmel stanjata kafem. Kien kixef iż-żewġ sinnitta quddiem u bit-bissima werċa għalli. La darba dilli msejkna kuċiniera qdietni għal 80 sena sħaħ, għax għandi dwar raba issa li jitnejn xi aħna flimkien. Ma naħsibx li ġob kellu sabar aktar mit-tiju ġuż. Kollox jagħmilek bil-lajma u bil-kalma. Donnu kien qed fadallu quddiemu 80 sena oħra x'jgħix. Kien ta' waħdu, ikellem lil kulħadd, imma saħħa u bonswa u m'hemmx parlati. Qatt ma rifess l-għadba tat-tabib u meta jħoss xi wġieħ araħ jgħalli bott kamomilla u jidħol jorqod kmieni. Kien isajjar, jaħsel ħwejġu, jixtri, inaddaf u l-jum itir bil-ħeffa biex l-għada jasal jum ieħor bħalu u ieħor u ieħor. Kollha l-istess mingħajr wis tibdil. Meta beda jintlewa l-quddiem ftit aktar u l-mixja bdiet tmajna, ommi stednitu biex jiġi joqgħod magħna. Imma t-tiju ġuż kompla werra ċajneh u skandalizza ruħu, donna ommi kienet għamlet dnub sagrileġġ li għaddietilha minn moħħha ħaġa bħal din. Iżda darba fis-sena t-tiju ġuż kien jiġi sanna u jitlob l-ommi biex tibatni noqgħod lejl miegħu. U dan kien ikun ta' kull sena lejlet il-miliet. L-ewwel darba li mort għandu kelli xi 6 snin. Ommi kienet ġelitni norqot raqda twila l-jum ta' qabel wara l-ikla ta' nofsinhar. U dan l-irqat għalfejn? Kont staqsejt lill-ommi. Għax it-tiju ġuż kien jixtieq li qatta tal-lejl tal-miliet imqajjem, ikun jixtieqek toqgħod imqajjem miegħu. U minn dik is-sena law bdejt nistennija fuq ix-xwieq dik il-lejla ma' t-tiju ġuż. Konna mmorru għall-quddiesa ta' nofs il-lejl fil-Knisja ċkejkna tal-Madonna tas-Silġ li kien ftit il-bott midwejra tat-tiju. Imbagħad kien joħodni għand Leli tan-Drin. Hemmhekk kienu jinġabru xi erba' tixjuħ bħalu u joqogħdu jixorbu l-kafè bla niżetta. Ipejpu u jirrakkontaw stejjer li l-kol kien ixebgħu u jisimgħuhom. U jien par widnejn imberqa kont noxa nisma dwar kemm kien f'saħħtu l-buznannu tal-Leli, dwar kemm żwiemel primi għaddew minn taħt idejn masu, jew fuq il-ħares li bes l-abjad li kienu jaraw fl-isqaq tal-imtieħen. Kont inkun tifel waħdi għalp il-kbar u kulħadd iżerżaqli t-tlet soldijiet u jħalluni nduq la niżetta. Imbagħad kalċ kien jaqbad il-kitarra u masu l-mandolina u werħilhom iqablu u jiddieħqu. Meta ma jibqax aktar dwar xiex jitkellmu jew fuq xiex jannu, kulħadd kien jaħseb għal daru. Kien ikun għadu dlam ċappa. Imma l-lum m'hemmx irqad, kien ipespiss li t-tiju ġuż, illum il-lejl tal-bambin u mhux sewwa naħlu ħreqdin. Malli naslu d-dar, it-tiju kien iferra żewġ skudelli kokodina, iġib borża ġellews u ngħaddu sija nilagħbu u niċċaċraw. Kien għallimni nilgħab il-karti, it-triset u l-manilja, u jien kont għallimtu il-bella donna ħallilha. U meta niġbgħu mill-karti arana noħorġu fuq is-setaħ biex naraw il-kwiekeb u t-tiju jbassar jekk l-għada kien se jkun b'nazzi jew le. U hekk ngħaddu l-lejl kollu mqajmin. Imbagħad mal-ewwel ħajta dawl nirħula lejn il-Knisja l-kbira biex nisimgħu l-quddiesa tal-ewwel. Bejn wieħed u ieħor din kienet tkun il-festa tagħna tal-lejlet il-miliet. Illum il-biċċa l-kbira tan-nies tqatta l-lejl bħal dan tixxala f'xi parti storbjuż. Il-programm tiegħu ta' tiju ġuż għandu mnejn jidher monotonu u bla kost ta' xejn. Imma għalija dak il-lisbaħ lejl tas-sena ma kont nibdlu ma' xejn. Sakemm wasal dak il-lejl stramp li għadnu niftakru sal-lum. Kelli 11 sena, it-tiju ġuż kien niżel ġmielu. U donnu ma kienx irid jaċċetta li jiżmien kien qed jidher fih, li l-vista kienet bit-tonqoslu ولمتى يمشي ذيك المشية من الدار تيو وسالنا كن يصل بنفسه مقطوع. وصلت ليلة الميلاد وكلش كن يدر لسيسح بحسنين تقابل. ينكونتر قد ديك الرقدة ورا لكرة نفس نار. التيو جي عليا فتتورة تلمويت. مورنا القدسة نفس الليل وسحن سترة قدينا أنت ليلة تندرين. إذا سحب التيو جوز كنو بدو ينزلو هما وكل. ديك الليلة كالش ما جابش ميو الكتارة. قال لي كنو أطولش كوردي وما سابش هين يبدلهم. ما سو كل جيب لماندولينا. قللنا لسلفة للتالموزيو. وراف تتركونتي بنفس قلب كل حد حسب بيش ينجبر. متى وصلنا لورا الدار شربنا الكوكوتينا. كلنا فتت أستم مشوي وكسرنا بونج اللوز. إما ما نفشي لالا ديك الليلة بحال إيس نفتيت سبنا شنيدو. التيو جوز انشتهت فوق بولترونة الأسب ويهم فوق الكنابة. كنا تبارسي اتنلابو الكارتي. إزدا عينينا بدو نزلين. التيو جوز قام ضربتين يو تليتا بيش يخرج في البيت حي لحلح وتشو جولاندة البير. سفلحر الناس عمل بينا ورقدنا بلا ما نعرفو كيف. ما نستشنيت كم كنتي اللي ريقت. نفلهم منهم استنبحت حزدا. دير اللي سمايت البولترونة تالقصب التشاقشا. الدول تاللمبا كنت بشا أسنا أسلو البتلوريو. فتك الحيطة داو دير لي للمحط التيو جوز يقوم ويدرتا. سمعتو ينفخ ويلج. انبات ما نعرفش سوا سوش جرى. حسيت نمين ما جسمي كله. وبحال شي حاجة زومني مربوط مال الكنابي. التيو جوز ما نعرفش طاح. ظنو بدا ينبدل. بدا يكبر ويطول. يحشين. وراسو قيسة تنتفح. صورتو صارت ظنة تبيمة. تلق وتشل بداول كرة حضراني. يشبه للداول تموز به الليل. انبات فصلت ويهت جبت لين البيب تبرة بلا محرك سقاح. كن ظنو قت يمشوفو اسحاب يو يزلزق حلو حلو بلا ما يمت الباس. انبات اللمبة تاع البترول ينطفيت ولي اللي حاكمني ناس كبير. متى استنبحت الشمش كانت تلت بتشا سوا لفوق. ينا قمت بعد من فرق من حبة لنيامي بس تالكنابي. لتسيو جو سبتو جو الصدى. إما ما كنش ريقت. بونجو تي الميرت الطيب سلمت ليهم بش نكونت شي حاجة. ليلة كوكول لبني كارب التيو جوز. لحنو كنباش ومحنو ومتى ارساقت اقرب ليح انبحت لويتشو كنسفر موت وعينح في الحفرة. يا او ما تفلحش تي استقسيتو. اما التيو ما واجبنيش بدا يهو النفس بتبطية وطلبني نجيب له يشرب. إن بطورة لشرب رجمتت كيف كين. قال لي أهيار تموت ليت المسيرة كيجي دقشين. نحسب داو كينو لحر كلمتة تيو جوز. ميت فترة رم. ميت كيف داية ماش. بالكويت وبالكلمة. وبالصبر كله تجوب. ينب قايتن إيز داك كله لرايت في الليل تقابل بحال حلمة سرمبا. للتا الدار متلوم شندوارا. كن فرز الشيشار ورا الموتى تسيو اللي افتكرت فيها من جديد. كنو جو سانا تسيا شتا وتسيا جان. ين وكو جين تفريدا كنا تحت الترج نلابو اللودو. إما موحي كين في الدسكورساتا تسالوت. يا حسرة مجبا أنيس باتسيو جوز كانت أتايدو لو مامي. كم كن في ديل كلو قلبو تتفل. يا حسرة كن بقى يمن الفريت. ما تراوش كم كن يهودا بالسريتا البيتشتا الغاوغاو. فولسي بيش اتشايتا وكل ويجبت تسيا شتا. ملا مش اتشايتا استما ييت مسيري. ملا لاليش كل سنة كده ريت لنشحت ميو بيش يبقى ما يرقوش. اسما انتون دوارش اش اتايدو استقسي يوم تسيو جان. دين تالغاوغاو جي لسمايتا شي تكون سوا سيو. عش تسيو جوز كنت فيلت في الليل تالميليت بدت فيمو أمي ودارو كنو يمنو لمي يتويلت في الليل تالميليت يصير قاو قاو يجي فيري يصير وخش ويهرج يتجرى في ترقات يورور للنيس. انبات ييدو لفلودو يقوم بلا صحة ومفلوج. Moraraħ li t-tiju ġus, għalli jaffirlu, jisir gaw-gaw. Kien kwintant, għallura fil-lel tal-miliet kien irid jibqa' mqajjem. X'kull waħda wkoll, instama' ma jitħaq it-tiju ġan. Jien bqajt is-summat. Inti missek tilab ma l-arqat, ċaqel qed nifrida. Quddiem għajnejja reġgħet faċċat id-dera tat-tiju fuq il-pultruna tal-qasab. Jonfoħ, jaħxin u jieħu sura tal-biża. Dak il-lejl ma kontx tajt norqod. U llum li għaddew il fuq minn 30 sena għadni nħost kexkixa bart ma' s-sinsla ta' dari kull meta niftakar. Minn dakinhar l-hawn bdejt nibqa' mqajjem jien ukoll fil-lejl tal-miliet. Noqgħod niftakar fit-tiju ġus u ngħid talba għal ruħu. Kull sena nara nsibx fi x'nieda. Din il-ġrajja qatt met tal-ħadd, imma d-dissena ddeċidejt li niktiba. Xejn-xejn servietni biex bqajt imqajjem. Ara ġa beda jisbaħ, is-sema qed jibjat. Il-ħoss tal-karozzi ma qata xejn, il-lejl kollu. Għada kemm għaddiet waħda bl-isterjo miftuħ beraħ, idoq id-diski tal-miliet. U jgħidu we wish you a Merry Christmas. Il-miliet ittajjeb lilkom ukoll. U li t-tiju ġus. Għalkemm il-miliet għadda u għettilkom il-miliet it-tajjeb, però xorta minn qalbi nixtieqilkom sena tajba, mimlija għena u paċi mingħand il-mulej u jien Merry Scicluna nsellmilkom u niltaqgħu skeda oħra.